Darilo iz knjige Renvajt, Zdravje na dosegu roke, četrto poglavje, dotik vire. Če se njegove obleke le dotaknem, ozdravim. Te besede je spregovorila uboga ženska, ki je 12 let trpela zaradi bolezni, ki je njeno življenje spremenila v breme. Vsa svoja sredstva je porabila za zdravnike in zdravila, na koncu pa so jo razglasili za neozdravljivo. Ko pa je slišala za vzvišenega zdravnika, je njeno upanje oživelo. Razmišljala je, ko bi le lahko prišla dovolj blizu, da bi se z njim pogovorila, bi ozdravela. Kristus je bil na poti v dom judovskega virskega učitelja Jaira, katerega je milo prosil, naj pride ozdraviti njegovo hčer. Prošnja strtega srca. Hčerka mi umira. Pridi, položi na nje roke, da ozdravi in živi. Je ganila nežno in sočutno Kristusovo srce, da se je takoj odpravil s poglavarjem na njegov dom. Napredovala sta počasi, kajti množica je pritiskala na Kristusa z vseh strani. Ko si je zveličar utiral pot skozi množico, je prišel blizu bolnice. Nekajkrat se mu je zaman poskušala približati. Sedaj se ji je ponudila priložnost. Ni videla nobene možnosti, da bi govorila z njim. Niti ni želela zadrževati njegovega počasnega napredovanja. Vendar je slišala za ozdravljenje po dotiku njegovih oblačil. Ker pa se je bala, da bo zamudila svojo edino priložnost za ozdravitev, se je prerinila naprej ter si govorila, če se njegove obleke le dotaknem, ozdravim. Kristus je poznal vsako njeno misel, zato se je napotil k prostoru, kjer je stala. Poznal je njeno veliko stisko in je pomagal, da je pokazala svojo vero. Ko je šel mimo, se je pomaknila naprej ter iztegnila roko in komaj je uspelo, da se je dotaknila roba njegove obleke. Tisti trenutek je spoznala, da je ozdravila. V tem enem dotiku je bila zbrana vera vsega njenega življenja in v hipu sta izginila njena bolečina in slabost. V trenutku je začutila drget, kakor da bi električni tok stekel skozi vsa vlakna njenega bitja. Preplavil jo je občutek popolnega zdravja. Čutila je v telesu, da je ozdravela od svoje nadloge. Hvaležna ženska se je hotela zahvaliti mogočnemu zdravniku, ki je za njo z enim dotikom naredil več, kakor vsi drugi zdravniki v dolgih 12 letih, vendar se ni upala. S hvaležnim srcem se je hotela umakniti iz množice. Nenadoma se je Jezus ustavil, pogledal na okoli in vprašal, kdo je, ki se me je dotaknil? Peter ga je presenečen pogledal in odgovoril, učitelj, saj te množica gnete in stiska. Jezus pa je odvrnil, nekdo se me je dotaknil, zakaj čutil sem, da je išla moč od mene. Lahko je razločil dotik vere od naključnega dotika brezskrbne množice. Nekdo se ga je dotaknil z iskrenim namenom in prejel odgovor. Kristus ni spraševal, da bi kaj zvedel. Želel je poučiti ljudi, svoje učence in žensko. Trpeče je želel navdati z upanjem. Želel je pokazati, da je ozdravljajoča moč prišla po veri. Zaupanje te ženske ne sme ostati brez pojasnila. Bog mora biti poveličan z njenim hvaležnim priznanjem. Kristus je želel, da bi razumela, da odobrava njeno dejanje vere. Ni želel, da bi odšla s polovičnim blagoslovom. Morala je zvedeti, da pozna njeno trpljenje ter jo sočutno ljubi in odobrava njeno vero v njegovo moč, ki popolnoma rešuje vse, ki prihajajo k njemu. Kristus je pogledal proti ženski in kazal, da ve, kdo se ga je dotaknil. Ko je ugotovila, da se zaman skriva, je vsa tresoča se stopila naprej in se vrgla k njegovim nogam. Vso zahvaležnosti mu je povedala pred vsemi ljudmi, čemu se je dotaknila njegovega oblačila in kako je bila hipoma ozdravljena. Bala se je, da je bilo njeno dejanje predrzno, vendar niti ena beseda graje ni prišla iz Kristusovih ust. Govoril je samo pohvalne besede. Prišle so iz ljubečega srca, ki je polno sočutja za človeško gorje. Nežno je rekel: "Hči, tvoja vera te je rešila. Pojdi v miru." Kako ohrabrilne so bile zanjo te besede. Sedaj njenega veselja ni zasenčil nikakršen strah, da je naredila kaj narobe. Radovedna množica, ki je pritiskala na Jezusa, ni prijela življenjske sile. Toda trpeča ženska, ki se ga je dotaknila z vero, je bila ozdravljena. Tako se tudi na duhovnem področju običajni dotik razlikuje od dotika vere. Verovanje v Kristusa samo kot zveličarja sveta ne more nikogar ozdraviti. Zveličavna vera ni samo soglašanje z evangeljsko resnico. Prava vera sprejema Kristusa za osebnega zveličarja. Bog je dal svojega edinorojenega sina, da jaz, če verujem vanj, ne bom pogubljen, temveč bom imel večno življenje. Ko pridem k Kristusu, moram v skladnosti z njegovo besedo verovati, da sem prijel njegovo zveličavno milost. Življenje, ki ga sedaj živim, pa živim v veri Božjega Sina, ki me je ljubil in dal samega sebe zame. Mnogi menijo, da je vera način razmišljanja. Zveličavna vera je dogovor, po katerem tisti, ki sprejmejo i Kristusa, sklenejo zavezni odnos z Bogom. Živa vera pomeni povečanje moči in trdno zaupanje, po katerem duša po Božji milosti postane zmagoslavna sila. Vera je mogočnejši zavojevalec kakor smrt. Če lahko bolne spodbudimo, da bodo svoj pogled z vero usmerili k mogočnemu zdravniku, bomo videli čudovite sadove. To bo zagotovilo zdravje duši in telesu. Ko delamo z žrtvami slabih navad, jim ne omenjajmo obupa in uničenja, proti kateremu hitijo, temveč njihov pogled usmerimo k Jezusu. Usmerimo jih k nebeški slavi. To bo za rešitev telesa in duše naredilo veliko več, kakor ves strah pred grobom, o katerem bi lahko govorili nemočnim in tistim, ki so videti v brezupnem stanju. Stopnikov služabnik je ležal bolan za ohromelostjo. Hlapci so bili pri Rimljanih sužnji, ki so jih kupili in prodali na tržnicah, pogosto pa so z njimi slabo in kruto ravnali. Ta stotnik pa je imel rad svojega hlapca in zelo močno si je želel, da bi ozdravel. Verjel je, da ga Jezus lahko ozdravi. Zveličarja sicer še ni videl, vendar kar je slišal o njem, ga je navdihnilo z vero. Ta Rimljan je bil kljub judovski zunanji pobožnosti prepričan, da je bila njihova vera boljša kakor njegova. Uspelo mu je že porušiti pregrade narodnostnih predsodkov in sovraštva, ki so ločevale osvojavce in premagano ljudstvo. Pokazal je spoštovanje do bogoslužja in prijaznost do judov kot božjih častilcev. V poročilih o Kristusovem nauku je našel to, kar je zadovoljilo potrebe njegove duše. Vse, kar je bilo v njem duhovnega, se je odzvalo na zveličarjeve besede. Mislil pa je, da ni vreden približati se Jezusu, zato je prosil judovske starešine, naj ga prosijo za ozdravitev njegovega hlapca. Starešine so to sporočili Jezusu in zelo so prosili, rekoč: "Vreden je, da mu to storiš. Ljubi namreč naš narod in shodnico nam je sezidal sam." Na poti v stotnikovo hišo pa je Jezus dobil sporočilo od samega stotnika. "Gospod, ne trudi se. Zakaj nisem vreden, da stopiš pod mojo streho?" Zveličar pa se ni ustavil na svoji poti, zato je stotnik dopolnil svoje sporočilo: "Zato se tudi nisem sam vrednega štel, da bi prišel k tebi, ampak reci le besedo in moj hlapec ozdravi. Kaj ti tudi jaz sem človek pod oblastjo in imam vojake pod seboj. Pa velim temu pojdi in gre, in drugemu pridi in pride, in svojemu hlapcu stori to in stori. Predstavljam rimsko oblast in moji vojaki priznavajo mojo veljavo kot najvišjo. Tako ti predstavljaš oblast neomejenega Boga in vsa ustvarjena bitja ubogajo tvojo besedo. Ti lahko ukažeš bolezni, naj odide in ubogala te bo. Reci le besedo in moj hlapec bo ozdravljen. Kristus je rekel, pojdi in kakor si veroval, naj se ti zgodi. In njegov hlapec je ozdravel tisto uro. Judovski starešine so priporočili stotnika Jezusu, ker je pokazal naklonjenost njihovemu narodu. Dejali so, vreden je, ker nam je sezidal shodnico. Stotnik pa je zase rekel, nisem vreden. In vendar se ni bal prositi Jezusa za pomoč. Ni se zanašal na svojo dobroto, marveč na zveličarjevo milost. Skliceval se je lahko le na svojo veliko nujo. Na enak način lahko vsak človek pride k Jezusu. Rešil nas je ne iz del pravičnosti, ki smo jih mi storili, ampak po svojem usmiljenju. Ali meniš, da zato, ker si grešnik, ne moreš upati, da bi prijel blagoslov od Boga? Spomni se, da je Jezus prišel na ta svet rešiti grešnike. Mi nimamo ničesar, s čimer bi se lahko priporočili Bogu. Prošnja, ki jo pošiljamo sedaj in zmeraj, je naša skrajna nepoglednost, zaradi katere nujno potrebujemo njegovo zveličavno moč. Ko se odpovemo vsej svoje samozadostnosti, lahko pogledamo na Golgotski križ in rečemo, praznih rok sem pred teboj, tu klečim, kjer križ je tvoj. Če moreš kaj, vse je mogoče tistemu, ki veruje. Vera nas povezuje z nebesi in nam daje moč za boj s silami teme. Bog je v Kristusu zagotovil vsa sredstva, da premagamo vsako slabo značajsko lastnost in se opremo vsaki še tako močni skušnjavi. Mnogi pa čutijo, da nimajo dovolj vere, zato ne pridejo k Kristusu. Ti ljudje naj se v svoje slabotne nevrednosti oprimejo milosti svojega sočutnega zveličarja. Ne glejte nase, marveč na Kristusa. On, ki je zdravil bolne in izganjal hudobne duhove, ko je živel med ljudmi, je še vedno isti mogočni zveličar. Potem sprejmite njegove obljube za listje z drevesa življenja. Tega, ki k meni prihaja, ne pahnem ven. Ko pridete k njemu, verjemite, da vas je sprejel, ker je tako obljubil. Če boste ravnali tako, ne boste nikoli pogubljeni. Dokazuje pa Bog svoj ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki. Če je Bog z nami, kdo je proti nam? On, ki lastnemu sinu ni prizanesel, temveč ga je dal za nas vse, kako ne bo tudi z njim nam vsega podaril? Prepričan sem namreč, da nas ne smrt, ne življenje, ne angeli, ne poglavarstva, ne sile, ne sedanjost, ne prihodnost, ne višina, ne globočina, ne katera druga stvar ne bo mogla ločiti od Božje ljubezni, ki je v Kristusu Jezusu, našem Gospodu. Od vseh bolezni, ki so jih poznali na vzhodu, je gobavost vzbujala največ strahu. Njena neozdravljivost, nalezljivost in grozne posledice na žrtvi so najpogumnejše navdajale s strahom. Med Judi se je na njo gledalo kot na kazen zaradi greha, zato so jo imenovali Božji bič ali prst. Ker je bila zelo razširjena, neuničljiva in smrtna bolezen, so jo imeli za simbol greha. Po obredni postavi so gobavca razglasili za nečistega. Česarkoli se je dotaknil, je postalo nečisto. Tudi zrak je postal nečist zaradi njegovega diha. Moral je zapustiti človeška prebivališča, kakor da je že umrl. Za kogar so sumili, da je zbolel, se je moral pokazati duhovnikom, ti pa so ga morali preiskati in podati ugotovitev. Če so ga razglasili za gobovega, so ga ločili od njegove družine, izključili iz izraelskega zbora in obsodili na druženje s tistimi, ki so bili enako prizadeti. Izjem ni bilo ne za kralje, ne za poglavarje. Kralj, ki ga je zadela ta strašna bolezen, je moral odložiti žezlo in oditi iz človeške družbe. Gobavec je moral ločen od svojih prijateljev in sorodnikov trpeti prekletstvo svoje bolezni. Dolžan je bil razglašati svojo bedo, raztrgati svoja oblačila in naznanjati ter opozarjati vse, da zbežijo iz njegove kužne navzočnosti. Vpitje, nečist, nečist, ki je v žalostnih glasovih prihajalo iz osamljenega bivališča izgnancev, je bilo znamenje, ki so mu prisluhnili s strahom in grozo. V krajih Jezusovega delovanja je bilo mnogo teh trpinov. Ko so zvedeli za njegovo delo, je v srcu enega izmed njih vzklila vera. Če bi lahko prišel k Jezusu, bi lahko ozdravel. Toda kako ga bo našel? Kako se naj takšen, obsojen na dosmrtno osamitev, prikaže zdravniku? Ali ga bo Kristus ozdravil? Ali ne bo, kakor farizeji in celo zdravniki, izrekel prekletstva nad njim in mu zabičal, naj se izogiblje človeških shajališč? Razmišljal je o vsem, kar so mu povedali o Jezusu. On ni zavrnil nikogar, ki ga je prosil za pomoč. Nesrečni mož se je odločil poiskati zveličarja. Ker ne sme v mesta, se lahko sreča z njim samo na kakšni stezi ob gorskih poteh ali pa ga poišče, ko bo poučeval zunaj mest. Težav je bilo veliko, vendar je to bilo njegovo edino upanje. Gobavec je stal daleč stran in ujel nekaj besed iz veličarjevih ust. Videl je, da polaga roke na bolne. Videl je šepave, slepe, ohromele in umirajoče zaradi mnogih bolezni, da so ostali polni zdravja in poveličevali Boga zaradi rešitve. Njegova vera se je okrepila. Vse bolj se je bližal množici, ki je poslušala. Pozabil je na vse omejitve, ki se jih je moral držati, na varnost ljudi in strah, s katerim so ga vsi gledali. Mislil je samo na blagoslovljeno upanje ozdravitve. Njegov vides je bil ostuden. Bolezen ga je že strašno načela in njegovo razpadajoče telo je bilo videti grozno. Ko so ga ljudje zagledali, so se začeli umikati. Zgroženi so se prerivali med seboj, da bi se izognili dotiku z njim. Nekateri so mu skušali preprečiti, da bi se približal Jezusu, vendar zaman. Ljudi ni ne videl, ne slišal. Ni se menil za izraze njihovega gnusa. Videl je samo Božjega sina, slišal je samo glas, ki je govoril besede življenja umirajočim. Prerinil se je do Jezusa, padel pred njegove noge in zaklical: Gospod, če hočeš, me moreš očistiti. Jezus je odgovoril: Hočem, bodi očiščen, in nanj položil svoje roke. Na gobavcu je takoj nastala sprememba. Njegova kri je postala zdrava, živci občutljivi in mišice čvrste. Izginila je nenaravno bela luskavost, ki je značilna za gobavost, in njegovo meso je postalo kakor meso majhnega otroka. Če bi duhovniki izvedeli za dejstva o gobavčevi ozdravitvi, bi jih njihovo sovraštvo do Jezusa lahko spodbudilo k izreku nepoštene razsodbe. Jezus je želel zagotoviti nepristransko odločitev. Zato je ukazal možu, naj nikomor ne pripoveduje o svoji ozdravitvi, temveč naj se z daritvijo nemudoma pokaže v templju, preden bi se razširile govorice o čudežu. preden so duhovniki lahko sprejeli takšno daritev, so morali pregledati darovalca in potrditi njegovo popolno ozdravitev. Pregled je bil opravljen. Duhovniki, ki so gobovca obsodili na izgon, so pričali o njegovi ozdravitvi. Ozdravljenec se je vrnil na svoj dom in v družbo. Zavedal se je, kako velik dar je zdravje. Veselil se je krepkosti in vrnitve v svojo družino. Čeprav ga je Jezus opozoril, ni mogel več molčati o tem, kako je ozdravel, zato je poln radosti pripovedoval o moči tistega, kateri ga je ozdravil. Ko je ta moški prišel k Jezusu, je bil v zgubah. Smrtonosni strupi so se razširili po vsem telesu. Učenci so želeli preprečiti svojemu gospodu, da bi se ga dotaknil, kajti kdor se je dotaknil gobavca, je tudi sam postal nečist. Jezus pa se ni uskrunil, ko je svojo roko položil na gobavca. Gobavost je bila očiščena. Tako je tudi z gobavostjo greha. Ker je globoko zakoreninjena in smrtna, je ni mogoče ozdraviti s človeško močjo. Vsa glava je bolna in vse srce medlo. Od stopala do temena ni nič zdravega na njem. Zgolj rane in proge in vedno nove tvori. Jezus pa se z življenjem med ljudmi ni uskrunil. Njegova navzočnost je bila zdravilna moč za grešnike. Kdorkoli bo padel pred njegove noge in v veri rekel: Gospod, če hočeš, me moreš očistiti, bo slišal odgovor: Hočem, bodi očiščen. Jezus v nekaterih primerih zdravljenja ni takoj podaril iskanega blagoslova. Gobovčeva prošnja pa je bila uslišana takoj, ko je bila izgovorjena. Ko molimo za zemeljske blagoslove, lahko Bog odlaša odgovor na naše molitve ali pa nam podari nekaj, česar nismo prosili. Ko pa molimo za osvoboditev od greha, ni tako. Njegova volja je, da nas očisti greha, naredi za svoje otroke in nas usposobi živeti sveto življenje. Kristus je dal samega sebe za naše grehe, da bi nas rešil iz sedanjega hudega veka po volji Boga in našega Očeta. In to je trdno zaupanje, ki ga imamo do Njega, da nas sliši, če kaj prosimo po njegovi volji. In če vemo, da nas sliši, česarkoli prosimo, vemo, da nam je izpolnjeno, česar smo ga prosili. Jezus vidi ljudi, ki so stiskani in ožaloščeni, tiste, katerih upanje je bilo uničeno in s pozemskimi razvedrili poskušajo potešiti želje svoje duše in vse vabi, naj najdejo počitek v njem. Otrujenemu ljudstvo nežno pravi: Vzemite moj jarem nase in učite se od mene, ker sem krotek in iz srca ponižen in najdete pokoj svojim dušam. S temi besedami Jezus nagovarja vsakega človeka. Vsi smo utrujeni in obremenjeni, če se tega zavedamo ali ne. Vse težijo bremena, ki jih samo Kristus lahko odstrani. Najtežje breme, ki ga nosimo, je breme greha. Če bi bili prepuščeni, da bi ga nosili sami, bi nas strlo. Toda brezgrešni je stopil na naš prostor. Gospod mu je naložil krivice vseh nas. Nosil je breme naše krivde. Odzel bo breme z naših utrujenih ramen. Podaril nam bo počitek. Nosil bo tudi naše breme skrbi in žalosti. Vabi nas, da nam preložimo vse svoje skrbi, kajti On nas nosi v svojem srcu. Starejši brat našega rodu stoji pri večnem prestolu. Opazuje vsakogar, ki se obrača nam kot na zveličarja. Iz svojih izkušenj pozna človeške slabosti, naše želje in moč naših skušnjav, kajti izkušen je bil vsem kakor mi, a brez greha. Bedi nad teboj, trepetajoči Božji otrok. Ali si v skušnjavi? Rešil te bo. Ali si slaboten? Dal ti bo moč. ali si neveden, poučil te bo. Ali si ranjen, ozdravil te bo. Gospod prešteva število zvest in vendar tudi ozdravlja potrte v srcu in obvezuje njihove rane. Kakršnekoli so tvoje bojazni in preizkušnje, zaupaj svoj primer Gospodu. Tvoj duh bo okrepljen, da boš zdržal. Pred teboj bo odprta pot, da se boš lahko osvobodil stisk in težav. Kolikor bolj si šibek in nemočen, toliko močnejši boš postal v njegovi moči. Kolikor težja so bremena, toliko prijetnejši bo počitek, ko jih boš preložil na nosilca bremen. Okoliščine lahko ločijo prijatelje, nemirne vode širokega morja lahko valovijo med nami in njimi. Vendar nas nobene okoliščine in nobena daljava ne more ločiti od našega zmeličarja. Kjerkoli smo, je na naši desnici, da nas podpira, varuje, dviga in razveseljuje. Kristusova ljubezen do svojih odrešenih je večja kakor ljubezen matere do svojega otroka. Naša velika prednost je počivati v njegovi ljubezni in reči: zaupal mu bom, kaj ti svoje življenje je dal zame. Človeška ljubezen se lahko spremeni, Kristusova ljubezen pa ne pozna nobenega spreminjanja. Kadar ga kličemo na pomoč, je njegova roka iztegnjena v našo rešitev. Kaj ti gore se bodo pač umaknile in hribi se ganili, a moja milost se ne umakne od tebe in zaveza mojega miru se ne gane, govori Gospod, tvoj milostnik.